Kila maasai neningito eredi Adventista ondoi lolo siligi tolosho pookin. Itangama ye le siligi lena eredi Adventista tangutuke maasai nati okerengele Morogoro olosho le Tanzania. Ola ningola ima ya website yang nitumiyoti atua www.awr.org na kitumoyoti atua Kisima FM Radio nati olosho le Kenya. Ola ningola nitumiyoti atua shortwave 2 emita bentomono ele. Ni akutene bona ntara na jangarna sarakarai etano longeta atakipata ngitangena kitwa ke biblia na leta itangeni yoko lertani el sante olais maineningo tango
kakore no longa kena uwa sentoroni na no longa ewe ndoroni a risho longani wenga imeta mkurindi matodua enkai torbae uwa setan inyamali ndoroni elotu ariko yoko lo sholo itobirami totu anana lopo osho laiterua opa tenebo onaiteruko. Adam, oeva.
Ajono la ningo lai kito ningo ngetengena rino longe tata. Neloito na kiyo ke ngetengena na ipedeta olo show londarasi. Nikipo nabo lo singolo la kiyo shangoe SD kwa singolo jo enyorata. Mayana ilo singolio yolo na ito kwa dukoya niningo an address
wala nyorlai eniningo nilena Radio Adventista tenelo vi unikio shoki tiyatu simuankarina toshoko kitiyatu wa rumosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teniyo nisiraki yo kambalae tisiraki yo tiatua SLOP Isietare Morogoro Tanzania
na tenelobi yu nisiraki yo ke email siraki yo tiatua morogoro awrmas@gmail.com
na teniyo nyo shoki yo tiatua simu angaena to shoki yo tiatua omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet Napishana na ule.
Ashola ni ngolai ron ngina adosuna na adosho kiyo hamu kipu aliki. Mapena adoko ya. Ulai ni ngolai na lona ito amon ulai irtani Elisante Olais. Ekita yo kurore epereta ulusho londarasi.
Ulai ni ngolai tiyadwa Yesu Kristo. Aitoamu na agenda ima hape dukoya. Tiatu wangitengenat, rorile nkai yore lukunya na jo. Olosho, lo ndarasi. Olosho, lo ndarasi. Nore, elotuto Yesu Kristo, piki lotu haya, pa lotu haya nanu, telosho. Na akenabi yo, losho, lo ndarasi. Maisi ule turiani. Losho, lo ito abira ninye. Piki ti, tenebo. Tayila jo, wara wapa, naiteru kop. Pito biruni nebiki enakuruma edin. Na, ilotuwa paya nkai, nilotu aton tenebo ninye. Nero tenebo, neota ajonta asana. Nema iya ninye, neingua. Kakore nolonga kena uwe uwe sentoroni, na nolonga uwe ntoroni arisho longani uwe nkai meta mkuri indi matodua nkai, torbae uwe setan, inyamali ntoroni. Ilotu arikoyo kolosholo itobirame totu anana alopo osho, Laiteruwa opa tenebo onaiteruko. Adam o Eva. Ilo sheriko yu kankai. Ilo sheleliki uwa adolta hata. Mwesi yole turiani. Tonyu asi yole ningo laipe mlala ala uwa lo sholigele. Tonyu asi yole ningo laipe yebila angamu mpuri sabo. Niki uwa jinyo lo sholigele. Tenemi ngamu Yesu Kristo. Temeni miru kororile nkai. Nemilala hatumo lo sholo ndarasi. Tayila ajo ritiana kopi. Idi maitara uritiana kwa ni hata masa kumondola ajo, kiba hiki masa anako. Ni hati nkarisisi shu, nikincho yomuru meta mkuri ngamuro ile nkai, midola ajo tipat roli ile nkai, midola ajo tipat bilur kanisa, midola ajo honyo. Niki duti engishu nkai. Amu, idola rungani, melur kanisa ameata ngishu, nano nakishu ya gira asuj, nebalur kanisa. Wari luito kanisa, ne nkai luita iserem, ne nkai luita itodola ajo, Ninye ate ngito, ninye nkinchwana na masa ni ata. Mabe siye pote nkaipe lalare tokiyo. Nkai papa natishumata kijoki ya shata narishata nincho iyo. Papa lorungur, tama yana lilingwa laitineti, tama yana kisienano. Njo ilorime huma lao taiyo. Kiyo yyo niki uolosho lo ndarasi. Niki nguwa ilosho lasena, ilosho lo moyaritin. Nijia sinye tuwa lilingwa laincho erishata sabu na lalaji nyo losho lo ndarasi. Nda iti atu ilosho lasena, lo moyaritin, lo androropo wakin. Anaba yo, olosho, londarasi le mekure tiankea. Enkai papa natishumata kijoki yashe, esai. Ulai nungolai. Mape nasiye ngura nakitabu Yohana matuwa dokoya, matuwa tomo noimiet, urkireri le dokoya metabayo liokuni. Kama ro olosho la shumata, ko olosho la sepa, anage ilimunotu wake. Kake, itolimuo enkai yendo kinijana. Erejo Yesu ureli jale. Aliki ilungana lenyana. Enkitabu Yohana, Ematua etomo nongwan, urkireri leduko ya merabai uliokuni ejo. Emi njosho enyama loira ujalinyi. Yeru kwa yankai nikirukuruku sinano. Eti enkaji ya papa egila tukumo ama areneme nijia. Etiu kanata atiaga entai. Amu, kalo aitwabiraki entai yeweji. Na, tenalo aitwabiraki entai yeweji na itoki ashukunye na karikoki entai kewan. Papa, wore nati, niti isendai. Itadwe ndoki nalimuro lile nka yule ni ngolai, tangamu Yesu Kristo amu, ete nka yurunguru, ete nka yurunguru sapu, ete jo mincho alau linye nyamalu, kishuko kino ninye alotu, ariko, pikiriki losho, meta wore neti nka inikitisiyo, netu anuwe losha na wapake, losho leden, wapa, ilotu nka ineto ntenebo wa Adam, ilosho ne yuwe nka initoki ashuku, ilosho yuwe nka inikitoki ashukoki, Orungani lijele, orungani likini ningi totine niti. Ilo she yote nga iniki shukoki. Meta hakiwa ato nitenebo. Etejo, metaa ore netii nikitii siiyo. Ore nikitii netii sininye. Elotu ashukunye arikoyo. Mikincho oltau jalang enyamalu amu eshukunye alotu aya iyok engagiliare. Manya kisia ngurena kitabu embolunoto matua tikita monabo orkereri ledokoya merabai yoliokuni. Nejo nchiro rilengkai. Naitoki adol keper ngejuk. Wo enkop ngejuk. Amu, ore keper edukuya, wo enkop edukuya, neidipa atulusoi. Mekure eatai enaiposha. Itadua enakop, enetiu. Iture tata yuok ramasai enaiposha, ametiu arungani uyela imatu enaiposha eta ramasai. Mera, ajo kintai, ilimuenka ya ajo, elotu aitai inaiposha tiatua. Ilo sholi kibu. Nadoli na anasang sinyati. Yerusalem ngeju. Edo utashumata. Eingua yankai. Edo abiraki. Ana esiangiki naikodokini orpaya lenye. Edo unakop. Eingua shumata. Naito abiraki ana esiangiki naikodokini orpaya lenye. Yelo siyoshe nikonie nikodie esiangiki narikitoi. Naito biirie sidai. Mera itayenka yengitanya nyukieta ajo. Eitobiri nakop alangi nyina niyolo ye tenkikodo to esiangi kinarikitoi. Eitobiri nkai nakop meto sidana. Meta inye nako nikiwado. Nejo, naning oltoilo kitok eingua olorika lengito ejo. Ngora, eti emanyisho enkai tenebo iltungana. Tenebo iltungana. Keton ninye tenebo ninche neeku iltungana lenyana. Wore enkai kewan neeku keti tenebo ninche. Maisho leiruriani. Enchipai, osiligi lenchipai yele, likedualita. Osiligi sabu lenchipai ya mu, itadua ajo, elimuenga ya aje laila itobirha nako. Kakore ipitobirha nako, nila ala riko yo, nila ala aku tenebo. Meta ure nikiti yo, neti sininye makeon ini. Meta kibuwa tu ni tenebo, kia basi ya enchipai nijana. Itadua katenka yule ni ngolai, itua katadol, nitu siyidol. Pai kidolita nkai tiatua ya sate nyena. Kaki tu kidolita nkonya kajinjeti uemwe nkai. Ya sate nyena kidolita. Metita tolo idi marulimu ajo. Ure nkai neti umwani jana. Neti nkadorona baa. Neti uwe neti aime. Kakori lokekun. Lotisilega yoke nkai. Lenche pai. Etejo elati tenebo yo. Niki dolinye. Niki rote nebo. Niki ngama. Niki nkilikuwa nishore. Wale inakeye nemiki yelo shitanako paajo. Kaji kununo. Nelo ninye alao tayo. Neliki yoka. Junchito opetu njetu. Mekure tiye ndokine suduri. Kake kingama siyamu. Enkaye angenyorata. Enyori yoka na ankere nyana. Maisi ule tulien. Teniki ngamusi yoka nkai. Niki watu mengasiata nijoina. Mangule siye na kitabwe matayo. Ematu imetu kereri le imetu. Etejo. Emayana ilo bor. Amu. Ninche ojung enkop. Maisho leturiani. Emayana ilo borra amu ninche ojung. Ojung enkop. Wore loa idima ahomati jinge na kop na lo yesu alaito abir. Na lengkaya alaito abir pikitite nebo ninye. Na lelo obor. No temboro ntena kop. Emi akwa rungani osokora. Emi akwa rungani ogogong. Emi akwa rungani lemakeon. Emi akwa rungani leme teretoro tena kop. Leme yolo lekai rungani, leme yolo enkai, orungani yake duolo jo orungani wapi, orungani loke naisho, orungani tohrono, orungani ogiso, melo ajingi nako. Elenkai alangamu, ilunganako obor, na ninche uwatum, ingasiata nijena. Manya kisie ngure na kitabu, imbolu noto, imatu etikita monabo, orkereri lenapishana. Nejo nchero lelenkai, wore ilo omirisho, na ketum, enajungore na kaa kuna nu enkai enye neku ninye enkerai yai. Maisho liturie. Eku ninye enkerai yai. Aa kuna nu enkerai enye. Tenalo kuwa rungani obor, rungani lolikio rore ile Yesu Kristo, lolikio rore ile enkai, enkishae Yesu Kristo, nelo ninye alaisho yo mata enkera enyana. Amisharu enkai yosiligi ajo, wore na kwa papa na sida yu apa na pakate ti Adam. Na pakate ti ito na iteru kwa. Na sida yu apa. Nelolonga. Nemeti wape ndoroni. Kake, ninyene ejenka yela ala ashuku. Yanka igili are. Ashuku olosho. Lijo ilo liyo apa na kepaidi na yarulimu ajo. Elenka yela ashuku olosho merodua na anu apake. Kake, kama asita na kwa. Keki wajeng ilo osho kiata sesen lijo kulo manyaki si ngore na kitabu Luka imatu tikita mongwan orkereri leosom onaudo nejo njengai ingura ngai kaini ongeje njere aina no kewon ele embungaki pe idolidolo amu mete ngiangetingiri oloi ana kulo lidolitata ata maisolivian etejenga iye maibunga melotu aitodolu kion elotu aitodol ninye ajo ore nkianget nemeeta nkiri nemeeta nyo kaire jo mbungaki siye ngai kaini embungaki engura isinkeje nikidol nona na kiboropa na atibika nopakate udokito yiru musumari ohokito yiru musumari twa salaba nikidol na ore nena pooki netaasi ngai torbaili nkurunoto ino etaasi ngai torbaili nkurunoto ai etaasi ngai tenkai torbaili nkurunoto oltung'anak lenyana na kelotu Yesu te ene enikunari opa nelotu Yesu meenkiang'e nalotu Yesu ninye olotu nye pidol itodolu ajo ejo ore pelotu nejo iltung'anak embung'aki entodol ngai kaini yano opa pikidoldolo aritai ajo sipa ajo ninye elelolotu ayo manyaki siye ngura nakita bol Filipi Filipi matwe uni orkereri letikitam Filipi matwe uni orkereri letikitam metabayo letikitam obo nejo njoro lenkai kake kirayo kilenkop natii shumata na ine eingua olaitaji unoni likianyita ulaitoriani lang Yesu Kristo la ninye oyo oki aibelekeny elesesin lang odo metotuwo ana ilosesin lenye lengito teina golon naidimie ninye metipika ebaiki ndokitin pookin abori enkitoria enye makeon maisulaitoriani meta elotu Yesu enakop neibelekeny yo merotuana iseseni lang ena ilenyana merotuana seseni ena ilenyana tenikingamu enkai nelotu ninye enkai nelotu aibelekeny iyo kekindim ainoto enchakenishu ekuna baa manyakisie ngure ena kitabu orkorinto le dukuya irkorinto le dukuya ematua etomono uni orkereri le tomono are nejo njorori lenkai ore taata mbaa nikidol netiu ena nairupurup tiatua kiok kake ore teidia kata nikidua nkomomi melulunga taata engeno ai kake ore idia kata naitululung ayiolou ana ena aitululung enkai ayiolou nanu naisoleturian mikiyiolo honyo taata kake odiloke kulolo enkai ala alotu enkai giliare naitululung iyo nelalaisho iyo kengeno matulungata nikiyelewu entoki pookin ore tashumata nikiwa ayelewu nikiwa atumengeno sapu nikindi matai nikiyo atumengeno ana armalaika letuekata eurori nche tiatua elosho kake kiwa siya ayelewuno pookin kiwa uanyoruno kiwa uanyoruno pookin mekure tiyo arungani ibalikai mekure tiyo makewani nakop kiwa uayelewuno nikiretero amekure arungani nenyorolikai neidima taretoki meeta duo entoki naji ene makewon mesi oleturiani nyaisi ngore nakitabu Isaya Isaya matu ontomoni ile oimietu kereli letomon opisha na metabaiyo letomon waare ejo amu ngura kaitobir nanu oloingange ngejuk wae ngop ngejuk nemeitoki adamu ndokiting eapa musan nemeitoki ajing ilukuny maisho leturiani ore ngai tenela alaitobir nakop periko iyo mekuretie ndoki torono nemekuretie ndoki iopa najing atua lukunya elala itainda munotang pokin meta ndokiti ngeju kake kidol ana olengange ngeju tenebo kiti orkelele romono isi nejo kake tishipayu ningida ntarasi tangaraki eina naitobiru amu ngura kaitobiru nanu Yerusalem nati engida ore lelo tungana lenyana neiput enchipai maisulirudia taduo siligi sabu lijele ore ilo sholo lengai ala itobiru no lo sholo iputa ninye enchipai atua ninje eti engida atua ninje metole tungana loti atua ini neiput ninche maote enchipai enyoruno neningo kangidakino nanu Yerusalem nashipakino iltungana lainei Eteje nkai kangidakino nanu Yerusalem nashipakino ilungana lenyana. Mete shipakine nkai yo, tenikigua wajingi nakop. E shipakine nkai, kishipakine nkai, amu ninye bikita duango la ajo ore lotunoto Yesu Kristo nelotu totabaye lino elotu totabaye lai na eshepa ninye tenikirik ariko elosho ngeju elosho lontarasi ore elosho neshipakino enkai ebutari yo meigila ikata aning tiatua ninye oltoilo lenkisharata ana orkiyoi losina meitoki enkisharata ati ashorilo losina meti ilosho osina meti ilosho orkiyoi loti na kopisho rorungan enchepai ake nabore esisi Yesu Kristo meigila ikata nkera kutiti ae tiatua ninye nemeitokini aata iltungana kitua lemebiko amu keeku keye enkerai etaa eno larin iip ore oloingokoni lo larin iip netum oldeket keeku kesha ninche nkajijik nemai ninche neun irkeek lolnganayio neinos irnganayio lenye maisulitudien amu iye lolaningo layore tanako pishete nkaji kakila ingwa kenye inaji iun irkeek lolnganayio ore nyitu okuniye nenya kulikai tungana kakore te losho jenka yore tenishete nkaji nilala atonopeny tinaji ore biun irnganayio nilala inos irnganayio ore biase tenitunengurumai ino nipike endaa inye endaa ino nitona shipakinoyu olosho litii enkop nitii olosho lijele lontarasi mikuritume nyamali amu kiruko enkai kitangamu enkai kiripita enkai mikureti enkeha metii oltungani loji mikure bika ele tungani maisoletorien matangamu enkai mairukoo enkai temwani jana mianye enkai amu kiretoki enkai kiretoki ninye enkai tiatua ele osho mekureti entoroni inakop nalala iture iltungana lenyena mekureti entoki torono nikidol enkai nikibutare ninye anaa enalimu tangamu siiyie enkai iruko siiyie enkai pekile enkai ala aretoki maisoletorien matangamu enkai kiwatoni mayape siiyie ewuo aisoma ele kereri ena kitabu embolunoto Matwe tikita maare orkereli le tomon opishana. Nejo nchi orori lenkai. Ejo enki anget. Wo ina siankiki narikori. Wow. Njo ilo oning. Ejo wow. Njo ilo ahata enkure. Elotu. Njo ilo oyew. Engamu enkare empuan meti enki nyanga. Mera kijoki enkai wow. Kimpotito enkai. Ule ningo le kimpotito Yesu. Kimpotito Yesu. Pejepikiri kwa ilo osho. Teni ahata enkure. Teni ahata nyo wow. Amute nilotu angamu Yesu Kristo, milako hotoki, milaka ngarama nilala inepunye ninye, milaka ngarama nilala uti inako, miki ate nauli nikijua kilakzi hatu rubasi, tiatu wa yangarim, waime, kilo pesho, kingamu Yesu, nikilaku pesho, meta hotoki, mindai ya ngitembe yebikinda ikendoroni, mindai masabi yebikinda ikendoroni, kingamu ninye, ejo wuu, ningamu pesho, meti inkinyanga, mitai mbesai, maisi ola ituriani. Tangamu na siye Yesu Kristo, iruko siye Yesu Kristo, peye pikila alari tokita nako. Pikila alari kwa olosho londara, sile mekureti ya nkiaya, mekureti orkiyoi, mekureti wa asena. Mabe na siye pote nkaipela alari tokiyo. Nkai papa natishomara kijo kia shatana rishata nincho yyo. Papa lorungur, tama ye nanki, tama ye nole ningo light neneti. Ndenga na yoti hatu elerore inkolongi po wakin. Njo yyo maitabai kulorore tenkishu ino. Njo elerore mehoma light adara enkisisa ino ti hatu rungana lono po wakin. Enkai baba na teshumara kijoki ya shi esai.
Eagwa eredio ya Adventista usiligi tolo shompokini. Nabo ngi tonga nabo ningo eleto ilo siligi alanyor lai tabo le radio nongolongi hoki to sanare we na ngor onerabai kisanu nyendeipa hayelo lai ningo ni lai ajo lugunya lugunya ne metekea tanga moro ile ngishone Yesu na imoro ile le malo e injili e Yesu te na radio olo shoko
Ajo nola ningo like chama ya nambara kina nola nyatata. Ivo na itabayo singolo la kiyo enema se masuru rice die kwaya o singolo jo engitoria eshumata. Itatane bananu sarakare na juki na chona kima ya nengai.
Shumala ila Si va a llorar